ประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจตกอยู่ในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอาจจะเป็นความพัดพลาดสูญเสียหรือว่าการกระทบกระทั่งคนเรามีทางเลือกเสมอเราจะเลือกไปทางความทุกข์หรือจะหันไปสู่ความไม่ทุกข์ซึ่งเลยไปจากนั้นก็คือความสุขมันมีทางแพร่งให้เราเลือกทุกครั้งอันนี้เป็นสิทธิพิเศษก็ได้ของการเป็นมนุษย์มนุษย์เราต่างจากสัตว์นะอย่างยกตัวอย่างที่นี่สมัยก่อนเราก็ตีระฆังทำวัดเราไม่ได้ใช้คล้องเวลาตีระฆังหมาที่อยู่รอบๆ อยู่ใกล้ๆนะศาลาไก่สมัยนั้นเราทำวัดที่ศาลาไก่กันมันก็จะร้องตีดังมันก็ร้องดังตีถี่มันก็ร้องถี่ตีค่อยมันก็ร้องค่อยจะเป็นนี้ตลอดตีปุ๊บร้องพับตีปุ๊บร้องพับมันเป็นอัตโนมัติมันไม่มีทางเลือกอันนี้สัตว์เป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นแต่บ่อยครั้งเราก็เผลอปล่อยใจให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันได้ยินเสียงด่าปุ๊บก็โกรธปั๊บเลยหรือบางคนไปไกลกว่านั้นได้ยินเสียงด่าปุ๊บก็ด่าตอบปั๊บเลยอย่างที่เราปากไวใจเร็วคนเราไม่จำเป็นต้องตกอยู่ในกับดักแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นคือเลี้ยวเข้าทางที่เป็นความทุกข์ไม่ค่อยเลือกที่จะเลี้ยวไปสู่ทางแห่งความไม่ทุกข์หรือว่าความสุขเท่าไหร่คราวนี้อะไรที่ทำให้เราชอบเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางของความทุกข์สาเหตุนี้ก็คือความเคยชินความเคยชินเราชินกับการที่จะโกรธเวลาเจอสิ่งที่ไม่พอใจเสียงที่ไม่ไพเราะอาหารที่ไม่อร่อยใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่อาจจะเริ่มต้นด้วยจากความรำคาญก่อนเสียงดังรู้สึกรำคาญแต่พอรำคาญบ่อยเข้ามันก็ขยายมาเป็นความหงุดหงิดพอหงุดหงิดบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นความโกรธแล้วพอโกรธบ่อยๆเข้าก็เลยโกรธเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไม่ต่างจากเวลาเรามือเราถูกไฟเราก็จะรีบถอนมือถอนนิ้วออกมาทำโดยไม่ตั้งใจทำโดยที่ไม่ทันต้องสั่งเรื่องอัตโนมัติมันเป็นรีเฟล็กซ์ของจิตนะเวลาเราประสบสิ่งที่ไม่พอใจแล้วไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นเราก็โกรธทันทีแต่ที่จริงมันไม่ใช่รีเฟล็กซ์แต่มันเป็นการสะสมนะเป็นการสะสมความเคยชินที่เราเรียกว่าอนุสัยนี่นะก็คือสิ่งที่เราสะสมเอาไว้ในตัวกิเลสสะสมมากๆเข้ามันก็จะมีปฏิกิริยาเร็วเข้านะเพราะความสะสมของมันอันนี้เรียกว่าความเคยชินนะคนที่ปากไวใจเร็วก็จะเป็นเพราะเหตุนี้นะตอนนี้ปัจจัยนี้สำคัญมากซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเคยชินก็คือความหลงนะความหลงคือไม่รู้บางทีเราก็แปลว่าโง่ไปเลยนะไม่รู้อะไรบ้างมันไม่รู้หลายเรื่องเช่นอาจจะไม่รู้จักคนที่เข ขามาต่อว่าเราดีไม่รู้ว่าเขามีนิสัยอย่างนี้เราก็เลยเผลอไปไม่รู้ว่าเขาขุดบ่อล่อปลาเอาไว้แล้วว่าจะให้เราพูดอย่างนั้นก็เขารู้นิสัยเราว่าเราเป็นอย่างนี้เหมือนกับนักมวยนักมวยนี่ก็ต้องหาทางทำให้คู่ต่อสู้นี้พลาดเขาก็รู้ว่าคู่ต่อสู้คนนี้เป็นคนที่ขี้โกรธมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้พอยั่วยุไปเรื่อยๆนักมวยคนนั้นก็เผลอที่เผลอนี่ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมใจไว้แล้วก็ไม่รู้แผนการของคู่ต่อสู้อันนี้เราก็เรียกว่าความหลงความไม่รู้แต่ไม่รู้ที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้ตัวนี่สำคัญมากเลยไม่รู้อย่างอื่นนี่ก็ยังถือว่าเป็นรองไม่รู้ตัวเวลาเราทุกข์เนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นเพราะเราไม่รู้ตัวเราอย่าไปโทษสิ่งภายนอกจะเป็นเสียงจะเป็นคนอื่นจะเป็นเหตุการณ์ความพลัดพรากความเจ็บความป่วยของหายถ้าเรารู้ทันมันก็หายแต่ของแต่ใจไม่หายใจไม่เสียด้วยแต่เพราะความไม่รู้ตัวนี่แหละพอไม่รู้ตัวมีอารมณ์มันผุดขึ้นมาในใจเป็นปฏิกิริยาแรกซึ่งธรรมดาของหายก็ปฏิกิริยาคือเสียใจหรือโมโหตัวเองว่าไม่น่าวางของเอาไว้หรือไม่น่าไว้ใจคนข้างๆหรืออาจจะโกรธปฏิกิริยาปฏิกิริยาแรกคือโกรธแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนี่มันไม่แรงหรอกในช่วงวินาทีแรกในช่วงไม่กี่นาทีแรกเนี่ยมันไม่แรงนะแต่พอเราไม่รู้ตัวมันก็ค่อยๆมาจู่โจมแล้วก็ครอบงำจิตใจของเราบางครั้งมันมาแบบแทรกซึมค่อยๆซึมค่อยๆสะสมตัวจนกระทั่งกว่าจะรู้มันก็เล่นงานเราไปเยอะแล้วแต่บางครั้งก็มาแบบจู่โจมโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแต่เราเผลอด้วยนะที่มันเข้ามาได้เพราะเราเผลอเราไม่รู้ตัวถ้าเรามีสติรู้ตัวทันทีที่มันเกิดขึ้นเราก็สกัดกั้นหรือดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นได้สตินี่เขาก็เปรียบเหมือนกับคนเฝ้าประตูเมืองนะคนเฝ้าประตูเมืองที่เก่งที่สามารถเขาก็สามารถจะสกัดกั้นศัตรูหรือว่าพวกจารชนสอดแนมไม่ให้เข้าไปได้แต่ถ้าเขาไม่มีความเข้มแข็งเช่นเขาหลับยามหรือว่าไม่มีความเฉลียวฉลาดไม่มีความไวไม่มีความช่างสังเกตไม่สามารถจับพิรุธของศัตรูหรือว่าจารชนได้มันก็สามารถสอดแทรกเข้าไปแต่แล้วเข้าไปก็วางเพลิงแล้วเนี่ยวางเพลิงก่อความวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดนะมันเริ่มต้นมาจากด่านแรกก็คือที่ประตูของจิตสตินี่แหละคือผู้ที่จะคอยดูแลควบคุมป้องกันไม่ให้อกุศลนะเข้าไปทำลายก่อความทุกข์ให้แก่จิตใจของเราเรื่องความไม่รู้ตัวนี่สำคัญสติคือความระลึกได้นะแล้วก็รวมไปถึงว่าความรู้ตัวด้วยที่จริงในทางปริยัตินะเขาก็จะแยกไว้ชัดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่บางทีก็รวมๆกันไปนะสติคือความรู้ตัวก็ได้ที่จริงก็เป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วคือถ้าระลึกได้ก็รู้สึกตัวได้เรื่องความหลงความไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวพาเราเข้าสู่หนทางแห่งความทุกข์ และพอเราเผลอเข้าไปในเส้นทางนี้แล้วบางทีมันหลงไปเลยนะเหมือนกับหลงป่าออกมาไม่ได้หมุนวนเหมือนกับอยู่ในเขาวงกตอย่างนั้นแหละทั้งที่ทางออกก็มีแต่ว่าออกมาไม่ได้มันเหมือนกับถุงพลาสติกที่เราแขวนเอาไว้บนเสาเนี่ยบางทีก็จะมีพวกแมลงตกเข้าไปในนั้นนะผึ้งเอ่ยหรือว่าผีเสื้อเอ่ยตกแล้วก็ออกมาไม่ได้บางทีเราดูก็ขำนะดูก็สงสารเพราะนั่นที่ปากถุงก็ใหญ่แต่มันไม่ยอมออกมาที่ปากถุงก็บินวนไปวนมาหลงอยู่ในถุงนั่นแหละทางออกก็มีแต่มันไม่เฉลียวใจหรือว่าไม่มองอะไรให้ถี่ถ้วนนะแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งนะคือหลงเข้าไปในกับดักแห่งอารมณ์นะหลงเข้าไปในทางแห่งความทุกข์นะที่ไม่รู้จักออกสักทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากเลยมันเป็นปัจจัยกันมากระหว่างความไม่รู้ตัวหรือความหลงกับความทุกข์ความโกรธความเศร้าโศกเสียใจขณะเดียวกันไอ้ความโศกความเศร้าเสียใจความโกรธเนี่ยมันก็เป็นตัวเพิ่มให้ความหลงมีมากขึ้นนะมันทำให้ความไม่รู้ตัวมีมากขึ้นเราก็คงจะประสบด้วยตัวเองเวลาเราโกรธนี่มันทำอะไรผิดพลาดพลาดก็มีทำในสิ่งที่ไม่สมควรเพราะลืมตัวบ่อยไปอย่างนักมวยนี่พอเขาโกรธแล้วเนื่องจากเขาไม่รู้แผนการของผู้ต่อสู้เมื่อเขาโกรธเขาก็ลืมตัวเมื่อลืมตัวก็แผนการที่วางเอาไว้มันก็พลาดต่อยสเปะสปะจนกระทั่งเปิดจุดอ่อนให้อีกฝ่ายนึงเขาน็อกได้นะความโกรธเป็นปัจจัยเกิดความลืมตัวและทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อตัวเองเราเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะมีคนหนึ่งบ้านเขาอยู่ริมถนนนะก็เป็นทางผ่านของนักเรียนอาชีวะสองโรงเรียนที่เป็นศัตรูกันเป็นปฏิปักษ์กันนะนักเรียนอาชีวะนี่ก็เวลาเจอกำแพงที่ว่างๆเขาก็จะเอาสีมาพ่นประกาศศักดาว่าโรงเรียนตัวเองเป็นพ่อโรงเรียนคู่แข่งสีพ่นไปสีพ่นมาก็อาศัยเวทีของคือกำแพงของบ้านคนคนนี้แหละนะเจ้าของก็อุตส่าห์ติดป้ายว่ากรุณาอย่าขีดเขียนให้สกปรกวันรุ่งขึ้นก็พบว่าไอ้ป้ายนั้นก็ถูกทำลายไปไม่เหลือร่องรอยเอาป้ายติดอีกมันก็เอาสีมาพ่นต่อมาก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายติดป้ายว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พ่นสีก็ไม่มีความหมายอุตส่าห์พอสีมันพ่นเต็มกำแพงก็เขาก็ต้องไปเอาสีมาทาใหม่เพราะว่ามันดูไม่ได้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมสีก็มีการพ่นสีติดกำแพงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งความอดทนเขาก็ถึงขีดสุดหลังจากที่ความโกรธมันสะสมมากขึ้นและเช้าวันหนึ่งเขาก็ถือสีออกมาพร้อมกับแปรงเสร็จแล้วเขียนข้อความโตๆเลยว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นคนแรกที่เป็นหมาเจ้าของเนี่ยนี่เพราะอะไรเขาโกรธจะลืมตัวอยากจะด่าพวกนักเรียนมือบอลแต่ว่าคนที่ถูกด่าคนแรกคือตัวเองนั่นแหละถ้าลืมตัวถ้าเราอย่าให้ความโกรธมันเกิดขึ้นนะอย่าให้ความเศร้ามันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นได้แต่อย่าให้สะสมมากจนลืมตัวที่วัดนี้ก็มีป้ายติดอยู่ที่ประตูเปิดได้ปิดด้วยนะมีประตูอยู่3จุดนะแต่ติดป้ายไว้ว่าเปิดได้ปิดด้วยก็ทำนองเดียวกันนะเราโกรธได้แต่ให้รู้จักหยุดด้วยส ร้าได้นะแต่ให้รู้จักวางด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันยืดเยื้อปฏิบัติเจริญสติฟุ้งได้นะแต่ให้กลับมาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเราไม่ว่ากันนะคนเราจะโกรธคนเราจะโมโหคนเราจะเศร้าเสียใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันนานต้องรู้จักวางจะวางด้วยอะไรล่ะก็ต้องวางด้วยความรู้สึกตัวคือพอรู้ตัวแล้วสติก็จะมาทำหน้าที่เองเราไม่ต้องทำอะไรกับความฟุ้งซ่านความโกรธความเศร้าเสียใจนะนี่ถ้าพูดว่าถ้าจะพึ่งสติแล้วสติก็จะมาทำงานนี้เองเหมือนกับว่าความมืดเนี่ยเราเพียงแต่ส่องไฟฉายเข้าไปความสว่างก็ไปขับไล่ความมืดเราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดเองความสว่างเขาทำหน้าที่ไฟฉายก็ทำหน้าที่แต่เราต้องหาไฟฉายมาพร้อมฐานด้วยแล้วไฟฉายเขาก็ทำหน้าที่ไล่ความมืดเองน้ำที่มันเน่าเราไม่ต้องไปวิทย์หรือไปสูบให้เสียเวลาเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือว่าเราทดน้ำเอาน้ำใสไปไล่น้ำเสียถ้าเรารู้จักทดน้ำใสไล่น้ำเสียเนี่ยนะเราก็ไม่เหนื่อยการเจริญสติก็เพื่อเห็นนี่แหละคือเพื่อเอาสติหรือความรู้ตัวไปไล่ความไม่รู้ตัวความหลงแล้วความรู้ตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วมากมากเมื่อความหลงเกิดขึ้นน้อยมันก็ไม่มีช่องให้ความโกรธความเศร้าความทุกข์มันเกิดขึ้นหรือฝังรากลึกได้นี่เราพยายามนะพยายามให้สตินี้เกิดขึ้นมากๆที่จริงไม่ใช่สติอย่างเดียวที่จะมาขับไล่ความโกรธความเศร้าความทุกข์หรือแม้กระทั่งความกลัวมันมีตัวอื่นอยู่อย่างที่ได้บอกวิธีที่จะทำให้ความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ก็มีอีกเช่นความอดทนไม่เป็นไรทนได้สบายมากนะหรือว่าการรู้จักมองให้เห็นในแง่ดีเห็นว่าดีที่มันไม่หนักกว่านี้หรือว่าความเมตตาหรือความใส่ใจผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งสมาธินี่ก็ช่วยได้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติเป็นตัวกลุยทางเหมือนกันนะเป็นตัวกลุยทางโดยเฉพาะคนที่ยังไม่คุ้นกับการที่จะใช้วิธีอย่างที่ว่ามาก็ต้องมีสติตั้งหลักคือระลึกได้ว่ามันมีวิธีอื่นมันมีอย่างอื่นที่จะช่วยได้นะมันมีวิธีนี้ที่จะช่วยได้นะสติเป็นตัวระลึกได้อ้อครูบาอาจารย์เคยสอนอย่างนี้วะนะว่าถ้าโกรธแล้วต้องทำอย่างนี้นะถ้าเสียใจต้องทำอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันนะคือระลึกได้ว่าเคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยมีครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้หรือเคยอ่านหนังสือตรงนี้พบคำว่าสติมีความหมายกว้างระลึกได้ก็ใช่รู้ตัวก็ใช่งั้นถ้าพูดความหมายรวมๆไปก็คือว่าสติมีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือเหนี่ยวอารมณ์มาสู่จิตหรือควบคุมกำกับจิตไว้กับอารมณ์ฟังดูมันเป็นนามธรรมนะแต่ว่าให้เข้าใจว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงก็ได้หรือเป็นความคิดหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในความจำก็ได้อย่างเราจำได้ว่าเพื่อนเรานัดเราวันนี้ที่นี่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการนัดหมายของเพื่อนที่เก็บไว้ในความจำของเราสติเป็นคนดึงมาให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เขานัดเอาไว้ตอนนี้ที่นี่นะนี่เป็นหน้าที่ของสติเราเรียกว่าระลึกได้รวมทั้งการที่จิตของเรากระเดิดเปิดเปิงออกไปแทนที่จะมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการเดินอยู่กับการสร้างจังหวะหรืออยู่กับลมหายใจสิ่งที่ดึงจิตกลับมาอยู่ที่อิริยาบถนั่นแหละคือสตินะสตินี่เขาดึงหลายอย่างดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือว่าควบคุมจิตให้มาอยู่ที่อารมณ์ที่เราตั้งไว้เป็นอารมณ์กรรมฐานคือเป็นที่ตั้งของจิตนะก็ทำได้ทั้งสองอย่างนะดึงอารมณ์มาสู่จิตหรือว่าดึงจิตมากำกับอารมณ์เราก็เรียกบางครั้งฟังแง่ว่านั่นแหละคือความระลึกได้หรือความรู้ตัวกำลังสร้างจังหวะอยู่ จลอยอ้าวนึกขึ้นมาได้ว่านี่ฉันกำลังสร้างจังหวะอยู่นะไอ้ตัวนึกได้นี่คือสติแล้วไม่ได้นึกได้เฉยๆสติก็จะทำหน้าที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอิริยาบถ ด้วยนี่แหละคืองานของสติรวมทั้งระลึกได้ว่าเออมันมีวิธีการจะจัดการความทุกข์ได้ด้วยนะมันมีวิธีที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้ด้วยนะวิธีรู้จักมองให้เป็นรู้จักหยุดให้ได้มีความอดทนขันติเนี่ยนั่นสติเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวกลุยทางที่จะพาเราสู่ทางใหม่เลือกใช้เส้นทางใหม่ก็คือทางแห่งความไม่ทุกข์ทางแห่งความสุขที่ยั่งยืนเราเรียกทางสายนี้ว่าเป็นทางแห่งกุศลนะเพราะว่ามันจะพาเราไปสู่กุศลธรรมหลายข้อคือปัญญาคือสติคือสมาธิคือเมตตานะแล้วก็มีความสุขหรือความหลุดพ้นนะเป็นที่สุดทางสายนี้มีสตินะเป็นใหญ่มีวิมุตติเป็นแก่นมีนิพพานเป็นจุดหมายแต่เราก็ต้องเลือกนะที่จะเดินว่าจะไปสู่แพร่งไหนนะคนเราเลือกได้นะว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อ่ะเราเลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ใช่ว่าจะต้องให้สถานการณ์มาเป็นตัวเลือกให้เราหรือเป็นตัวกำหนดให้เราว่าถ้าเจอความพลาดพลาดสูญเสียฉันจะทุกข์นะถ้าเจอคนมาต่อว่าฉันก็จะทุกข์นะฉันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่ใช่เราเลือกได้แต่ที่เราทุกข์ก็เพราะเป็นเราเลือกเองหรือจะเป็นเพราะว่าความไม่รู้และความหลงความเคยชินเป็นตัวผลักอันนั้นก็พูดได้เหมือนกันที่จริงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่บางทีเราก็เรียกรวมๆไว้ว่าเออฉันทำเองแต่ที่จริงพูดก็คือว่าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ที่จะทำร้ายเราได้มากกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดโจรก็ทำร้ายเราไม่ได้ถ้าเรารู้จักตั้งจิตไว้ถูกอย่างพระปุณณะที่พูดไว้เมื่อวานเขาจะมาคว้างเขาจะมาตีเขาจะมาทุบเขาจะมาด่านะก็ไม่ทำให้ท่านทุบได้เพราะว่าท่านตั้งจิตไว้ถูกคือรู้จักมองให้เป็นกุศลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะเป็นหลักเป็นประธานเลยว่าเราจะทุบหรือไม่ทุบนะอยู่ที่ใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานการณ์แวดล้อมหรือว่าสิ่งที่มากระทบกับเราให้เราเลือกว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่มีสิ่งไม่น่าพอใจมากระทบเราเนี่ยให้เรารู้ว่าเราเองนั่นแหละที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะทุกข์หรือสุขนะจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราเป็นคนตัดสินใจเองมันไม่ใช่เป็นเพราะคนข้างนอกนะไม่ใช่เป็นเพราะปัจจัยภายนอกพระเจ้าท่านเทียบไว้น่าสนใจบอกว่ามือที่ไม่มีแผลนะจับอะไรก็จับได้จับยาพิษก็ได้ไม่อันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่อันนี้จับไม่ได้แล้วอันตรายนั้นอันตรายเกิดขึ้นจริงๆเป็นเพราะมือเรามีแผลไม่ใช่เป็นเพราะยาพิษนะเพราะถ้ามือเราไม่มีแผลจับยาพิษก็ได้ไม่อันตรายถึงชีวิตนั้นต้องกลับมาดูว่าเออมือเรามีแผลหรือเปล่านั้นถ้าเราทุกข์นี่ก็เพราะใจเรามีแผลนะใจเรามีแผลหรือถ้าเปรียบอย่างเมื่อวานก็คือว่าหลังคาเราปล่อยให้รั่วนะมันไม่ใช่เพราะฝนนะแต่เพราะหลังคาเราปล่อยให้รั่วเราก็ต้องซ่อมแซมหาที่มุงที่บังให้แน่นหนามากขึ้นแล้วก็ตัวที่จะมาช่วยให้แผลในใจของเราสมานไม่เปิดช่องนะก็คือสตินั่นเองเหมือนกับผิวหนังเป็นปราการด่านแรกที่ทำให้เชื้อโรคนี้เข้าไปในร่างกายไม่ได้ถ้าเราไม่มีผิวหนังนี่โอ้เราตายไปนานแล้วผิวหนังนี่เป็นประการด่านแรกเลยคนที่ถูกไฟไหม้จนกระทั่งผิวหนังนี่ถูกเผา 60-70-80% นี่ก็อันตรายมากเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆก็ทำถึงตายได้นั้นพยายามให้เอาสติมาเป็นประการด่านแรกของจิตให้ได้นะ เป็นนายเฝ้าประตูที่เข้มแข็งฉับไวฉลาดรู้ทันมันจะมาไม้ไหนกิเลสมันจะมาไม้ไหนมารมันจะมาไม้ไหนรู้ทันมันจะหลอกให้เราคิดมันจะหลอกให้เราฟุ้งเรารู้ทันลองสังเกตดูว่าสติของเราตอนนี้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้ไหมบอกให้อยู่กับความรู้สึกตัวบอกให้อยู่กับการสร้างจังหวะเดินจงกรมมันหลอกเราไปไหนแล้วบางทีก็บอกว่าฉันห่วงบ้านบางทีก็บอกว่าฉันห่วงงานขอฉันคิดเรื่องงานหน่อยขอฉันนึกถึงลูกถึงพ่อแม่หน่อยมันอยากจะคิดนะตอนนี้เพราะมันกระหายความคิดมันหิวความคิดเราก็จะไปตามใจมันนะแต่ไม่ใช่ไปห้ามมันแต่ต้องรู้ทันว่ามันจะคอยล่อให้เราออกไปล่อเหมือนกับตัวลายที่คอยล่อให้เราออกจากหลังคาออกจากศาลาเพื่อที่เราจะได้เปียกออกไปเมื่อไรก็เปียกเมื่อนั้นเราอย่าออกไปนะถ้ามีความรู้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีความเพียรตั้งจิตให้มีฉันทะกับการปฏิบัตินะถือว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเดินไปสู่ความไม่ทุกข์เดินไปสู่ความสุขได้